Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə özəlləşməyə çıxarılan məktəbə qədər müəssisələrdən danışacağıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təhsil sektorunun müdürü Nərminə Alnağıyeva və təhsil məsələləri üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğludur. Mən hər ikinizi salamlayıram. Nərmin xanım, məktəbə qədər bu müəssisələrin özəlləşdirilməsi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Məlim, məlumunuz kimi 23 avqust 2006-cı il tarixdə ölkə prezidentini 1635 nömrəli sərəncamına uyğun olaraq 240 respublika üzrə müəssisə, məktəbə qədər müəssisə özəlləşdirilməyə açıq elan edilmişdir. O 240 müəssisədən 113-ü Bakının payına düşürdü. Bugünkü gün mövcud vəziyyət belədir. Respublika üzrə 83 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi artıq özəlləşdirilmişdir. Onlardan 47-si Bakı şəhərində yerləşir. Lakin onların profil üzrə işləyib işləməməsinə qaldıqda isə acınacaqlı vəziyyətdir. Bu da ondan ibarətdir ki, özəlləşdirilən müəssisələrdən yalnız 7-si, yəni Bakı şəhərində 6-sı və 1-i Sumqayıt şəhərində öz profilini saxlamaq şərti ilə işləyir. Hərçənd sərəncamda özəlləşdirilən müəssisələrin gələcəkdə profilini saxlamaq şərti qoyulmuşdur. Buna isə əməl olunmur və bizim keçirdiyimiz monitorinq nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, həmin bu özəlləşdirilən, lakin bağça kimi fəaliyyət göstərməyən müəssisələr binasında supermarketlər, aptek, qadın geyimləri mağazası, bir sözlə uşaq bağçası deyil, tamam başqa istiqamətlərdə istifadə olunur.
Nərminə xanım, bu necə olur axı? Bax, bu həm prezidentin sərəncamı var, həm təhsil naziri bu məsələlərə nəzarət edir. Necə olur uşaq bağçası birdən-birə gözəllik salonu olur, yəni özəlləşdirmədən sonra? Bu araşdırmısınızmı? Ümumiyyətlə, necə olur belə olur?
Necə olur? Artıq mən dedim, elə monitoringi keçirdik o məqsədlə ki, biz bilək vəziyyət nə yerdədir və bu barədə sözsüz biz məlumat vermişik Nazirlər Kabinetinə, Vergilər Nazirliyinə ki, bugünkü gün sərəncam pozulur. Ancaq onu da bilməlisiniz ki, bağça artıq sahibkara keçirsə bizim balansdan çıxır. Bugünkü gün o bizim balansımızda olmasa da bu yenə də bizi düşündürür, maraqlandırır. Çünki bu təlim tərbiyə ocağı olub vaxtı ilə. Bununla belə biz məlumat veririk və çox istərdik ki, bir addımlar atılsın bu istiqamətdə. Yəni bu dayandırılsın. Ən azı şəxsən bu mənim fikrimdir ki, özəlləşdirilməyə çıxarılıb, lakin hələ özəlləşdirilməyən müəssisələri heç olmasa o siyahıdan çıxartsınlar ki, dövlətdə qalsın. Yəni özəlləşdirilmə onsuz ki, bugünkü gün özünü doğrultmur. Əgər özəlləşdirilirsə də çox ləng özəlləşdirilir. Ən əsası odur ki, bugün bağça kimi fəaliyyət göstərmir.
Yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, Nazirlər Kabinetinə artıq müraciət eləmişsiniz ki, dayandırılsın da bu özəlləşdirilmə.
Nəinki özəlləşdirmə dayandırılsın, sadəcə olaraq bax bu özəlləşdirilməyən müəssisələrin özəlləşdirilmə siyahısından çıxarılmasını biz xahiş eləmişik.
Özəlləşdirilməyə çıxarılıb 240, amma 83-ü özəlləşdirilib, onun da deyirsiniz 7-si işləyir, biri Sumqayıtda, 6-sı da Bakıda. Yəni öz profil üzrə.
Profil üzrə, bəli.
Amma burdan belə çıxmırmı ki, bağçaya, məktəbə qədər o uşaqların sayı azalıb, yoxsa nədir problem? Yəni bax, əslində çoxalmalıdır da bu sahələr, məktəbə qədər təhsil müəssisələri.
Uşaqların sayı burada azalmır. Uşaqların sayı gün-gündən artır.
Getdikcə
çoxalır. Sadəcə olaraq o alan sahibkar bunu düzgün istiqamətdə istifadə eləmir. Onun uşaqlara nə dəxli var? Bugünkü gün işləsə, o bağçalı kimi işləsə, yenə də ora müəyyən qədər uşaq müraciət, valideyn müraciət edəcək ki, uşağını o bağçaya aparsın. Ancaq bugünkü gün söhbət ondan gedir ki, alan sahibkar ondan düzgün səmərəli istifadə eləmir. Öz xeyrinə müəyyən bayaq mənim sadaladığım obyektlərə çevirir. Ancaq uşaqların sayı əksinə gün-gündən artır və bugün biz o şəbəkənin genişləndirilməsini istəyirik. Yəni, bugünkü gün yeni məktəbə qədər təhsil müəssisələrin binalarına ehtiyacımız var. Yardımçı binalara ehtiyacımız var. Müəssisələrə bizim ehtiyacımız çoxdur. Elə o baxımdan mən deyirəm ki, həmin özəlləşdirilməyən müəssisələr bizə qaytarılsın ki, ən azı biz Çox demirəm, heç olmasa 5 yaşlıları biz bugün əhatə eləyə bilək.
Nabatan müəllim, niyə bax belə bir vəziyyət yaranır? Özəlləşdirilməyə əslində çıxarılmamışdan əvvəl qeyd olunur. Yəni prezidentin də sərəncamı var, müxtəlif məsələlərlə tənzimlənir ki, bu bağça ümumiyyətlə məktəbə qədər müəssisə özəlləşdiriləcəksə, yenə də həmin profil üzrə fəaliyyət göstərməlidir. Amma yəni Nərminə xanımın dediyindən də məlum oldu ki, 83 özəlləşdirilmiş müəssisədən yalnız 7-si
6
biri Sumqayıtda, altısı Bakıda. Yəni necə olur bu? Bax bu necə olur ki, bax bu özəlləşdirilənə qədər məktəbə qədər müəssisədə, amma özəlləşdiriləndən sonra bu gözəllik salonu olur və yaxud da ki, nə bilim supermarket olur. Necə olur bu? Necə ola bilər bu?
Nərminə xanımın dediklərinin böyük əksəriyyətinə razıyam. Sadəcə bir sıra məsələlərə şəxsi mövqeyim vardı, şəxsi münasibətim vardı. O da nə ilə bağlıdır? Bu işin necə təşkili ilə bağlı məsələlər. Məsələyə iki cür yanaşma var. Bir, xeyrxah yanaşma, o necə deyirlər, eyni zamanda. Bax, mən hesab edirəm ki, Nərminə xanımın yanaşması o xeyrxah münasibətdən irəli gəlir. O sahə onun kurasiyasındadır və həyəcan təbili çalmağı onun haqqı çatır tam mənada. Ona görə haqqı çatır ki, birinci növbədə bugün məktəbə qədər təhsilin vəziyyəti çox azalacaqdır. Mən dünya statistikasını deyirəm. Dünyada yüksək gəlirli olan ölkələrdə məktəbə qədər təhsilə cəlb olunma faizi 90%-dir. Orta gəlirli olan ölkələrdə 40%-dir. Aşağı gəlirli olan ölkələrdə isə 24%-dir. Deməli, bunların heç birisindən Azərbaycanda təhsilə cəlb olunma uyğun gəlmir, məktəbə qədər təhsilə cəlb olunma. Yəni, bizdə cəlb olunma faizi 17,5%-dir. Artıq buradan aydın məsələdir ki, bizdə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin vəziyyəti nə yerdədir?
Yəni, belə çıxır ki, Nabatəli müəllim, təhsil məktəbə qədər müəssisələrə və yaxud da ki, 5 yaşlı uşaqlara göstəriləcək qayğı o qədər də heç kim maraqlandırmır, daha çox supermarketlər, gözəllik salonları, bax belə şeylər.
Təbii ki, burada bilirsiniz, burada korrupsiyanın rolu var, istəyir kim qəbul etsə də.
Bax, o ziyad mı korrupsiyanın rolunu biraz açıqlayasınız, necə olur?
Mən deyim, əvvəla onu deyim ki, bu məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin özəlləşməsi ilə bağlı olan korrupsiya, ölkədə olan ümumi korrupsiya sisteminin bir komponentidir. Ondan ayrı təsəvvür eləmək mümkün deyil. Bir faktı sizə deyirəm. Baxın, deməli, Səbai rayonunda özəlləşmiş məktəbə qədər müəssisələrdən birinə 2 milyon pul sayılıbdır. Burada 1 kvadrat metr torpağın qiyməti 3450 manat hardasa bax belə çıxır.
Bu rəsmi qiyməti yoxsa qara bazar qiymətidir?
Yox,
bu elan olan.
Tenderdə. Deməli, rəsmi qiymət olub 25 min. 77 dəfə əmək kollektivinin əlindən almaq üçün bunu, həmin deməli iş adamı 77, tam onda 8 dəfə, 78 demək olardı yuvarlanmış.
Bəli.
78 dəfə artıq buna pul verib. İndi təsəvvür edin, bunu həqiqi, onu əməklə qazanılan insan bu pula belə hörmətsiz münasibət bəsləyərmi? 2 milyonu hardan gətirib verib? Necə qazanır bu? Əgər halal qazanırsa, nə heyfinə gəlmiş ki, bu qədər pulu bağçaya verib və onu əmək kollektivinin əlindən alıbdır. Mən bir müəssisə haqqında deyirəm, obru müəssisələrdə belə azın-azalı hal olmayıb özəlləşmə prosesində. Amma digər formalar olub, digər fırıldaqçı hallar olub. Məsələn, 118 saylı müəssisənin özəlləşməsi ilə bağlı fırıldaqçı hallar olubdur. İndi bunların hamısı haqqında geniş məlumat vermək ola bilər, mənim imkanım yoxdur, sizin də vaxtınız yoxdur. Amma hər halda mənim dediklərimdə müəyyən qədər həqiqət vardır. Əgər səhvlərim varsa, Nərminə xanım düzəlsin, məmnuniyyətlə qəbul edirəm. 25 min deməli ilkin qiymət
qoyulur. 78 dəfə artıq pul ödəyib.
Bəli, bu adam 78 dəfə artıq pul ödəyib və məqsədi də odur ki, əmək kollektivinin əlindən alsın o müəssisəni.
Ümumiyyətlə kimin əlinə keçir? Məlum oldu, pulla bağlı məsələ var. Yəni kim pulu çox verir, onun əlinə keçir. Amma bu pul kimindir? Yəni bax, belə deyək, prezidentin burada sərəncamı var. Bu sərəncama qarşı gedən kimdir? Ümumiyyətlə burada məmur, oliqarx əli izi var mı?
Təbii ki, bu oliqarx izi var. Burada sadə adamlardan söhbət gedə bilməz. Bizdə sadə adamların 2 milyon pulu yoxdur. Əgər doğrudan da sadə insanların bizdə pulu olsa, elə uşaqlarını özəl bağçalara göndərərlər və yüksək məbləğ ödəyərlər. Özəl bağçalar çiçəklənər həmin yüksək məbləğinin. Onların da uşaqları kifayət qədər normal təhsil ala bilərlər. Bu aydın məsələdir ki, burada oliqarxdır. Başqa adam ola bilməz. İndi mən, hətta araşdırmalar var, konkret adlar da vardır. Mən o adları seçmək istəmirəm, çünki bu mənim səlahiyyətimə aid deyil. Amma məni, o necə deyirlər, necə Nərminə xanımı müəyyən qədər için göynədir o məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin bu vəziyyətdə olması. Mən də bir vətəndaş kimiyim, mənim də nəvələrim var. Onlar da bağçaya gedirlər, bilir necə bağçaya gedirlər. Ondan sonra o bağçalarda nə baş verir, bunların hamısını biz görürük, Azərbaycan vətəndaşı.
Nərminə xanım, əgər Navatəli müəllimin dediklərinə əlavəniz yoxdursa, bir məsələyə mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Nə qədər məktəbə qədər təhsilə cəlb olunan Azərbaycanda uşaq var və onun nə qədəri cəlb olunur, neçə faiz cəlb olunur?
Bugünkü gün 1635 məktəbə qədər müəssisə var ki, və ora 107 mindən artıq uşaq cəlb olunmuşdur. Həmin müəssisələrdə 1571-i Təhsil Nazirliyi sistemindədir ki, o müəssisələrdə isə 103 mindən artıq uşaq təlim tərbiyə ilə əhatə olunmuşdur.
Bu normaldırmı, Nərmin xanım? Yəni, əhatə edirmi?
Müəssisələr sözsüz azdır. Uşaqlarımızın sayı daha çoxdur və müəssisələrin sayı sözsüz azdır. Ona görə mən dedim ki, müəssisələrimizin şəbəkəsinin genişləndirilməsinə böyük ehtiyac var.
Belə çıxır ki, onda uşaqların sıxlığı var da bu məktəbə qədər müəssisələrdə.
Bəli, sıxlıq var və bu sıxlıq da bizim üçün problemlər yaradır.
Yəni, nə qədər olmalıdır, nə qədər bax, o məktəbə qədər müəssisələrə gedir. Misal üçün, norma nə qədərdir bir məktəbə qədər müəssisə?
Normadan danışanda, əgər bu körpələr qrupudursa, 15 uşağa qədər olmalıdır bir qrupda.
Bəli.
Əgər bu 3 yaşdan 6 yaşa qədər yaş dövrünü götürürsə, onda 20 uşaq olmalıdır bir qrupda. Ancaq bugünkü gün real vəziyyət belə deyil. Hər qrupda normadan qat-qat artıq uşaqlar var. Çünki bugünkü gün bir yaxşı hal kimi onu qiymətləndirmək olar ki, əgər qabaq valideynlər uşaqlarının bağçaya vermək istəmirdilərsə, indi əksinə, bizə hər dəfə zənglər olur ki, niyə bizim uşaqlarımızı bağçaya götürmürlər? Hər bir valideynə də biz çalışırıq, başa salaq ki, sanitar norma deyilən bir məfhum var. Hər bağçanın özünün qüvvəsi var ki, yəni bu yalnız deyək ki, 100 uşaq qəbul edə bilər və yaxud 200 uşaq qəbul edə bilər. Bundan artıq sanitar tutumu bunun imkan vermir artıq uşaq qəbul etməyə. Çox vaxt sözsüz valideynlər bununla razılaşa bilmirlər. Elə bu baxımdan da bağçalarda sıxlıq yaranır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə özəlləşməyə çıxarılan məktəbə qədər müəssisələrdən danışırıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təhsil sektorunun müdürü Nərminə Alnağıyeva və təhsil məsələləri üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğludur. Nərmin xanım, bir qədər əvvəl Nabatəli müəllim də dedi, ümumiyyətlə bu bağçalar, məktəbə qədər müəssisələr, bax, özəlləşdirilməyə verir. Sizdə hansı informasiyalar var? Kimlərin əlinə keçir? Yəni, bax, indi bir qədər əvvəl Nabatəli müəllim dedi ki, məmurların da əli var burada.
Bilirsiniz, işlə bağlı bir-iki dəfə, belə deyək də, bizim müraciətlərimiz olub ki, dəqiqləşdirək ki, hansı bağçanı, məsələn, hansı sahibkarı alıb, çünki orada mübahisəli məsələlər olub, kollektiv bizə, məsələn, müraciət eləyəndə, mən onu deməliyəm ki, bu məxfi saxlanılır və bizim bugün məlumatımız yoxdur ki, hansı müəssisəni, hansı şəxs alıb. Bu barədə bizim heç bir informasiyamız
yəni,
yoxdur.
Yəni, belə çıxır ki, bu özəlləşdirilmədə şəffaflıq yoxdur.
Mən o sözü deyə bilmərəm, şəffaflıq var ya. Çünki o auksionlarda mən iştirak eləmirəm. Bu barədə məlumatım yoxdur. Sadəcə o sizin sualınıza cavab olaraq deyirəm ki, biz maraqlansaq da bizə hansı müəssisənin kim tərəfindən alınmağı barədə ümumiyyətlə məlumat verilmir. Deyirlər, sizin şikayətiniz nədəndir? Siz bizə deyin, biz o adamdan əlaqə saxlayarıq. Bax, belədir. Məxfi saxlanılır. Bu, hansı pozisiyadan yanaşılır buna, mən onu açığı deyə bilmərəm.
Hətta yəni, bunu Təhsil Nazirliyi də öyrənə bilmir də bu məsələlər.
Yəni, mən şəxsən öz adımdan danışıram, yəni özüm müraciət eləmişəm hansı bir məsələni ayırt etmək üçün. Mənə deyiblər ki, siz deyin nə məqsədinə zəng eləmiş, şikayətinizi, hansı bağçanı kim tərəfinə alınmağı sizin nəyinizə lazım?
Nabatəli müəllim, sizin mövqeyiniz necədir? Bu belə olmalıdırmı, gizlin olmalıdırmı? Təhsil Nazirliyi bu məsələləri soruşanda ona deyilməməlidirmi?
Əlbəttə elə olmamalıdır. Çünki Təhsil Nazirliyi birbaşa bu məsələlərə baxır və Təhsil Nazirliyinin onların haqqı yoxdur etiraz edib desinlər ki, sizin nəyinizə lazım, necə nəyinə lazım? Bəs təhsil məsələsi kimindir? Özəlləşməklə onlar maraqlanırlar, heç olmasa adi vətəndaş kimi maraqlana bilərlər, ən azı. Sadəcə olaraq mən də başa düşürəm, əlbəttə, çətindir. Belə bir vəziyyətdə çox çətindir, onlar üçün də çətindir. Sadəcə olaraq özümü də o yerə qoyuram və bilirəm ki, çətindir.
Niyə çətindir, niyə demirlər? Niyə demirlər?
Ona görə ki, bilirsiniz, bizdə artıq bizneslə idarə etmə bir-birinə qatışıbdır. Bilinmir kim idarə edir, kim biznes aparır. Başa düşürsünüz?
Açıq aydın var da, prezidentin sərəncamında var ki, olmaz bu.
Öz olmaz, bəli, var prezidentin sərəncamında. Məsələ ondadır ki, bu sərəncam yerinə yetirilmiş iş ondadır. Bir faktı deyim mən, 118 sayılı baxça ilə bağlı. Özəlləşdirməyə bir az da qalmış, işçilərin sayı süni sürətdə artırılıbdır. Süni sürətdə artırılandan sonra artıq özəlləşdirməyə təqdim olunub və təqdim olunanda həmin xanım işçilərə deyib ki, sizdən xahiş edirəm, gəlin siz etibarnama verin mənim həyat yoldaşımın adına, mən din adamıyam, heç kimə xəyanət eləmərəm, necə var o cür, o cür də payızı alacaqsınız. Bunlar da inanıblar, götürüb deməli etibarnama veriblər, müəssisə özəlləşibdir. Özəlləşəndən sonra əmək kollektivinə deyiblər ki, siz kimsiniz? Əmək kollektivi şikayət edib və şikayətdən də heç yana da əlləri satmayıb. İndi sonu necə nəticələnib, mən onu deyə bilmərəm, amma sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu sayı, bu kimi halların sayı kifayət qədərdir. Demək olar ki, özəlləşən bütün müəssisələrdən belədir. Yəni, bu, Azərbaycanda özəlləşən başqa müəssisələrin taleyi eyni zamanda məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin özəlləşməsində özünü proyeksiya edibdir. Burada heç bir aydın olmayan məsələ yoxdur.
Qarşısını almaq mümkün deyirmi? Baxçadır, məktəbə qədər müəssisədir, özəlləşdirilmədən də sonra bu baxça kimi məktəbə qədər müəssisə kimi fəaliyyət göstərsin. Yəni, supermarket olmasın, mağaza olmasın, gözəllik salonu olmasın. Yəni, mümkün deyilmi qarşısını almaq?
İndi bu, hər halda bu boyda müəssisələrin Nərminə xanım kimi böyük bir şeyi vardır. Əgər o çətinlik çəkirsə bu məsələlərin qarşısını almağa, deməli, qarşısı alınmağı çox çətin məsələdir.
Yox, mənə elə gəlir ki, mən öz mövqeyimi burada bildirməliyəm. Çünki hər bir təşkilatın, hər bir qurumun öz funksiyaları var. Deyəsən, burada siz artıq qarışdırdınız. Nərminə xanım elə bir səlahiyyət yiyəsi deyil ki, hansısa bağçanın profili üzrə işləmədiyini, məsələsini qoyub və onun o sahibkarına əmr versin ki, sən niyə bunu eləmirsən? Onda əmlak məsələləri üzrə komitə nəyə lazımdır? Onda vergilər nazirliyi nəyə lazımdır? Təhsil nazirliyi bayaq mən dedim, yenə təkrar edirəm, artıq balansından çıxıb, lakin bununla belə biz yenə də maraqlanıb və həmin bağçaların öz istiqamətində işləmədiyi barədə məlumatı lazımı qurumlara biz vaxtında çatdırırıq. Ancaq hər bir, yenə də təkrar edirəm ki, təşkilatın özünün öz funksiyaları var. Bu bizim funksiyamıza aid deyil. Biz sadəcə olaraq araşdırma aparıb vaxtında məlumatlandıra bilərik. Bundan onda artıq heç nə eləməyi ixtiyarımız yoxdur, səlahiyyətimiz də çatdırır.
Onda bir sual verim, Nərminə xanım sizə.
Buyurun.
O, həmin o dediyim 118 sayılı bağçada işləyən əmək kollektivi hər halda sizin kollektivi olubdur. Təhsil
nazirliyi. Bəli, onlar məhkəməyə verir və udublar.
Məhkəməni udublar, eləmi?
Bəli.
Çox sağ olun.
İndi həmin müəssisə bağça kimi fəaliyyət göstərirmi?
Bağça kimi fəaliyyət göstərməlidir bu yaxın günlərdə.
Çox sağ olun. Yaxşı şərtlər.
Yəni digərlərində belə eləmək olar mı? Bax bu formada belə bir addım atıb.
Bu asılıdır kollektivdən. Ya, yəni ki, narazılıq var, qeyri qanunlar pozulubsa, əgər onlar öz hüquqlarını, hər bir insan öz hüququnu bilməlidir və bilməlidirlər ki, satılan, müəssisənin satılan qiymətindən 15% kollektivə düşür. Bunu hamı bilir və öz hüquqlarını əgər tələb eləyirlərsə, onda niyə də udmasınlar?
Ümumiyyətlə, özəlləşmədə problemlər olub, istəyir başqa sahələrin özəlləşməsində, eyni zamanda məktəbə qədər təhsil məsələlərinin özəlləşməsində də problemlər mövcuddur və olacaqdır. Mən açıq deyirəm, amma mən sadəcə olaraq işin təşkili ilə bağlı Nərminə xanımın dediklərinə biraz fərqli münasibətim var. Məsələn, Nərminə xanım demək istəyir ki, ümumiyyətlə təhsildə özəlləşmənin, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin özəlləşməsini dayandırmaq lazımdır. Təbii ki, haqlıdır, çünki o acı təcrübəyə əsaslanır. Baxır, görür ki, bunun acı nəticələri vardır. Amma bir soyuq başına yanaşanda bu heç də belə deyil. Burada nə özəlləşmənin günahı vardır? Burada subyektlərin günahı vardır. Biz necə deyirlər, gücümüz çatmayan işi qoyub o bir işi günahkar çıxardırıq. Əgər biz elə eləməliyik ki, məktəbə qədər müəssisələr, özəl müəssisələr olandan sonra orada işləmək, orada fəaliyyət göstərmək, orada biznes qurmaq maraqlı olsun. Biznesin marağı ilə biz təhsilin marağın üst-üstə salmağı bacarmalıyıq.
Nərminə xanım, bax bu deyirsiniz, 783 özəlləşdirilən məktəbə qədər müəssisənin 7-si öz profili üzrə fəaliyyət göstərir. O müəssisələr heç baş çəkmişsizmi ki, onlar əvvəlkindən nə qədər fərqli işləyirlər, nə qədər təmir gedib, nə qədər müasirləşmə var?
Sözsüz söz həmin bu 7 məhsə haqqında tam təminatı ilə mən deyə bilərəm ki, son müasir tələblərə uyğun, çox gözəl təmir işləri, yenidən qurma işləri aparılıb, eyni zamanda istər onların avadanlıq baxımından, istər onun təlim vəsaitləri baxımından çox gözəl vəziyyətdədir. Həmin bu müəssisələr 7 məhsə haqqında maddi-texniki bazası çox güclüdür.
Amma bir tərəfdən də həm də bu özəlləşdirilmənin dayandırılmasını istəyirsiniz. Onu...
Bayaq Nabatəli müəllim mənim adımdan fikir söylədi, ancaq icazə versəydiniz, mən özüm deyərdim. Mən özəlləşmənin əksinə deyiləm. Hər bir inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət məsələləri ilə yanaşı özəl sektor da var. Bu mütləqdir. Lakin mən onun əksinəyəm ki, bugün bizim şəbəkənin genişlənməsi əvəzinə dövlətdə olan müəssisənin hansısa şəxslər tərəfindən özəlləşdirilməsindən söhbət gedir. Kimin imkanı var buyursun, gözəl müəssisələr tiksin, özəl müəssisələr və ora sözsüz ki, gedən uşaqlar tapılacaq. Ancaq bugünkü gün dövlətdə olan hazır müəssisəni, böyük həyətyanı sahəsi, ərazisi olan bağçaları götürüb özəlləşdirmək, yaxşı halda o əgər bağça kimi işləyəcəksə biz razı qala bilərik və müxtəlif istiqamətlərdə onun fəaliyyətini təşkil eləmək nə dərəcədə düz olardı. Mən bunun əksinə və ona görə mən deyirəm, heç olmasa yerdə qalan o 157 bağçanın dövlətdə qalmasını, yəni özəlləşdirmə siyasından çıxarılmasını mən təklif eləyirəm. Bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Qaldı ki, mən özəlləşdirmənin əksinə deyiləm. Özəlləşdirmə lazımdır, dövlət müəssisələri hesabına yox. Özəl müəssisələr tikən o qədər insanlar var ki, tiksinlər də.
Nərmin xanım, indi bu barədə ümumiyyətlə belə deyək, hələ Nazirlər Kabinetindən sizə bir müraciətə, yəni cavab falan gəlməyib ki?
Xeyr.
Nabatəli müəllim, son fikrinizi də deyin, yekunlaşdıraq, verilişimiz sona çatır.
Profillə bağlı söhbətlər oldu burada ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələr deməli özəlləşəndən sonra öz profili ilə işləməlidir, limit qoyulub 3 il işləməlidir, ən azı təklif var ki, ən azı 10 il işləsin. Belə bir təcrübə olubdur vaxtilə müəssisələr özəlləşəndə, çörək mağazaları üçün belə limit qoymuşlar, ən azı 2 il profil üzrə işləməlidir. İnandırım, bu mexanizm işləmədi. Mən yenə deyirəm, əgər doğrudan da iş görmək istəyirlərsə, o özəl müəssisədə işləməyi maraqlı eləmək lazımdır. Hansı vasitələrlə, istəyir verici qanunlarla, istəyir digər vasitələrlə, digər vasitələrdən də biri ondan ibarətdir ki, xalqa pul vermək lazımdır. Əhalinin gəlirləri aşağıdır. Mən bir tərəfdən Nərmin xanım dediyinə tam razıyam. 6 dənə özəl müəssisə bəsdir Azərbaycanda. Nə üçün? Ona görə ki, Azərbaycanda 6 müəssisədən çox özəl müəssisəyə uşaq göndərən valideyn yoxdur, pulları yoxdur. 5-10 adamın pulu ilə deyil ki, bu özəl müəssisələr bilirsin nə qədər pul tələb edir. Normal ölkələrdə çox yüksək pullar verilir və bizdə də o pullar tələb olunacaq. Amma xalda 150 manat adam uşağına o qədər pul verə bilməyəcək. O nöqtəyi nəzərdən elə özəl müəssisələrin dövlətin olaraq qalması daha məqsədə uyğundur. Nərmin xanımın dediyinin burada biz üst-üstə düşür.
Minnətdarım mən sizə.
Məlumat üçün deyim, 6 deyil, bugün özəl müəssisə 20 müəssisə var. Sadəcə
yo, mən,
olaraq
mən çaşdım, 6
özəlləşməyə düşən bağçalarda. Yəni, sərəncama uyğun. Yəni, sayı daha çoxdur. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, 20 müəssisə artıq lisensiya alıb, bağça kimi fəaliyyət göstər. Sadəcə olaraq Bakıdakı 6 və 1 bağça Sumqayıtda olan bağça ölkə prezidentinin sərəncamına düşən vaxtı ilə dövlət bağçası olan müəssisələrdir. Biz bunları qarışdırmayaq. Ondan qalanları hansısa şəxslər tərəfindən açılan bağçalardır.
Minnətdarım mən sizə.
Buyurun.
Çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun. Sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə özəlləşməyə çıxarılan məktəbə qədər müəssisələrdən danışdıq. Qonaqlarımız Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təhsil sektorunun müdiri Nərminə Alnağıyeva və təhsil məsələləri üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dinləməyə Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 17-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər. Gənclər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.